Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Altså, for en måte finnes det bedre å starte en sending hvor vi blant annet skal snakke veldig mye om Super Tuesday, et fantastisk politisk dag i USA, og bare hør disse mektige stemmene, nasjonalsangen, altså dette trøkket. Det deilig, Gjermund.
Det litt lite ABBA med Super Tuesday, men jeg enig, kor, det en grunn til at det det vi, man gjør om morgenen i klostret, at man ber litt, spiser litt, og så kor, så begynner arbeidsdagen.
Og så det lite menn her, fordi det mange menn som synger, men det ett stort menn, og det de som synger.
Ja, de hyller jo det første og eldste demokratiet, ja. Og det de som prøvde å ta og ødelegge det. Det jo January 6th Choir.
Ja, Prison Choir.
Prison Choir heter det, ja. Og de har jo da spilt inn med å synge inn på telefoner enkeltvis, og så det satt sammen. Så dette de som soner for å storme Capitol Hill, og da har det vært bra voldelig, for å si det forsiktig. For det mange som ikke soner også.
Og disse åpner ofte Trump sine rallies, og de jo altså folkemøtene hans, og de jo ikke til stede, for de sitter jo i fengsel, men de blir presentert av Trump som gissler, altså 6. januar gissler.
Ja, det grusomt.
Og for meg dette altså noe av det mest spinnville av mye spinnvilt i amerikanske valgkampen, og det faktisk ganske heftig nedlastet, denne sangen her, og pengene går nok til støtte
for... Den har vært på topplister. Nå det mange som lurer på om det var russiske og andre bots som da kjøpte opp når de ga ut den singeren, sånn at det skulle komme høyt opp på listene, så Donald endelig kunne være på de listene også. Men... Uansett, det et skummelt kor som prøver å ødelegge nasjonalsangen nå. Så det helhetlig i hvert fall.
Og vi har fått noen dommer denne uka her som blant annet handler om forberedelsen til 6. januar-rettssakene. Vi skal selvfølgelig innom Trump Trials. Vi skal se nærmere på Høyesterett som nå har lagt det tunga på fru Justitias vektskål når det gjelder...
Vakker metafor, ikke sant?
Ja, det riktig. Det du som har skrevet den.
Ja, det
leser nå direkte fra en skjerm. Og dette leser jeg ikke direkte fra en skjerm, fordi for den saken handler om Trump skal få lov til å være på valgseddelen, ganske spesifikt i Colorado, så var det også Maine og Illinois som lå vaka og ventet litt på denne. Det betyr da at for å ta oss inn til Trump tirsdag, som hovedgreia, unnskyld, supertirsdag.
Supertirsdag!
Som hovedgreia vår, så denne gangen, det altså Colorado ville vært en av statene som av de 15 som man nå skal stemme på i EOI i dag, og det en tredjedel av stemmene som skal telles opp. Med andre ord, det det aller, aller viktigste som har skjedd. Det vel sånn 90% gjenstår av statene, så nå kommer det en god bit av de nå. Og vi skal snakke litt om både hvordan det kommer til å ende. Det ikke sånn veldig overraskende, men selvfølgelig kan Haley vinne noe av dette her. Hun vant DC, for eksempel, og det skal vi snakke litt mer om. Men, Gjermund, du som dramatikeren i dette studioet, vi må se litt nærmere på hva altså hvilket dramatisk slag det som det utspiller seg.
Det jo på nettopp det som en velfungerende metafor for dette. Hvis vi bare hører lyden av verdens litteratur, av verdens historie, så det ekstreme krefter som slippes ut på et stort, stort mark, kalt slagmark, på fransk campaign, og som da ordet som beskriver det vi tror et diplomatspråk, kampanjer, valgkamp. Nei, det krig. Marketing og kommunikasjonsbransjen full av krigsmetaforer. Og det vi hører her jo et av de mest dramatiske som har samlet og fått og preget verdenslitteraturen, verdenshistorien, filmhistorien. Det jo et antifascistisk stykke litteratur som prøver å fortelle om hvordan den ene som prøver å underkaste seg alle, og i ferd med å vinne et enormt slag. Og det ikke Anne Applebaum sitt pensum. Dette ikke statsvitenskap, det Lord of the Rings. Og Tolkien skrev det på 50-tallet med Første verdenskrig, hvor han var i skyttegravene. Han hadde det forferdelig og mistet veldig mange av sine venner. Og etter andre verdenskrig så lagde han da dette eposet over tre bøker. Og dette slaget som her det som foran vestens forsvarere, som en god metafor på demokratiets forsvarere, så kan man ta woke-analysen av Ringenes herre senere, og det håpløst. Og så kommer denne hestekongen vi har snakket om før, Biden. Altså, det den eldste kongen du har sett i en fantasy, og det den eldste og slitneste kongen du har sett i verdenslitteraturen. For han jo i tillegg sliten av en trolldom. Helt ubrukelig i film 2. Og når rin til det slaget hvor hans nærmeste rådgiver sa «We cannot win that battle, we're gonna fight it anyway». Og hør på hva han tar med seg inn i dette slagmarkslaget når hestene kommer, og vit dette hovedpoenget med Battleground States, med kampanjemetafor. Det redefineres i filmfortellinger og serier, så har du mid-season climax, eller du har andreaktsklimakset, det store slaget før slaget, hvor du kan vinne alt, men de fleste vil tape og forsvinne. Og helten og antagonistens utviklingsløp inn mot det store klimakset kan endre seg for alltid. Så derfor, hør nå hva han sier. Hello, 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 hello. Gatling, follow the king's banner down the center. Grimbold! Take your company right after you pass the wall. Forth, and fear no darkness. Arise! Arise, riders of Theoden! Spears shall be shaken! Shields shall be splintered! A sword day! A red day! Ere the sun rises! And the sun rises till death, death, death. Eirik, det supertirsdag.
Og da vi inne på supertirsdag, og i all den fransken din, og kampanje og campaign, og så dette med kanskje aller viktigste du sier med battleground states, fordi Altså det dette et klipp vi har spilt før en gang fra Any Given Sunday. Dette med Life is a Game of Inches.
Ja.
Det fra fotballbanen. Men altså det valg en game of inches. Det å klore og lugge og klamre seg til hver lille centimeter man får. Og det ikke en sak som avgjør noen valg. Det mange, og så man må skrape sammen det man kan av marginer i hver eneste sak. Og så det sånn at i amerikansk politikk, og forstått i veldig mye annen politikk, så all politics is local, som Tip O'Neill, som en gang var Speaker of the House, sa. Fordi hver stat av de 50, men ikke minst de 15 nå I natt, da, norsk tid, det har sin egen dynamikk, og hvem som guvernører og kongressrepresentanter viktig. Det varierer fra stat til stat hvilken sak som viktig, litt om hvor langt unna for eksempel Meksikogrensen de og så videre, ikke minst disse dager. Og det på en måte, det skal man ikke glemme, så det de alle battleground states på hver sin måte, og så det noen som mer vippete enn andre.
Hvem det du særlig interessert i denne runden?
Ja, det et godt spørsmål. Altså, det jo ikke... sånn som meg kommer nå i natt. Vi skal for øvrig sende direkte fra TV2 fra Bergen. Jeg skal på flyet nå etterpå gjennom kvelden og natta. Så det klart at...
Hvor lenge da? Hvor lenge holder du på?
Så lenge vi trenger. Og det sånn deilig. Jeg håper sånn, i hvert fall sånn i to-draget. For det sånne sendinger. Da sitter vi og følger litt med på tallene og ser hvor mange som faktisk hører på. Og så selvfølgelig litt med på utviklingen. Men det vi ikke kommer til å ha jo tallene. Fordi de i seg selv kommer ikke til å være så spennende. Altså det jo... Trump jo noe sånt som... 70%, hvis vi bare tar gjennomsnittlig da, på de statene Haley på 30%, og så vet vi at Biden kommer til å være sånn på 95 cirka, så kommer det til å være noen sånne kampanjer alla det vi så i Michigan, en sånn uncommitted, altså en slags sånn blank stemme.
Og i Michigan så var det da pro-Gaza-tilhengere som blokkerte at Biden skulle få så gode tall som mulig, og så kan man tenke det var en liten symbolsk markering. Det var avgjørende i 2016, hvor det var Hillary Clinton fikk en del for mange uncommitted i Michigan, som ostehornets delstat. Hva symbol for Michigan? Det bil, ikke sant?
Bil, ja, Detroit.
Ost Wisconsin.
Ja, Ost Wisconsin.
Ja, cheeseheads. Det bra. Hvilke dine, hvem favorittstaten dine?
Bare for ta den her, bare for ta ferdig Michigan, for at, og se om dette kan bli tatt med videre, da. Mm. Michigan en sånn spesielt aktivistisk stat. Som du nevnte, Hillary tapte med 11,000 mot Trump. Biden vant med 100...
Det er mysen, folkens! Nei, 320 millioner mennesker som bodde i landet rundt 2016. Nå det sikkert 900 millioner, according to Trumps grensevaktertellere. Uansett, 11,000.
Ja, og det lite. Men så vant Biden med 154, han snudde den staten, med 154,000. Altså ganske mange flere enn de 100,000. Sånn, hvis de hadde stilt opp nå, det hadde vært valg, så hadde jo Biden allikevel vunnet. Men, det kommer til å bli tettere nå. Jeg tror ikke det blir 100,000 på valgnatta, fordi at de kunne gjøre det nå, for at det hadde ikke noe å si, og så fikk de, vil jeg nå kanskje hevde selv, litt momentum her, fordi ikke lenge etterpå så har jo Kamala Harris spesielt vært ute og sagt at nå må vi ha en våpenhvile, riktignok en midlertidig våpenhvile, inntil videre, fordi at det det eneste realistiske, hva det hun sa, det betyr ikke at hun ikke vil ha en varig våpenhvile.
Og så det å dele smerte. Når du president, så vil du ha en avleder, og da gjør hun jobben. Nå går hun ut og fronter litt. Slik, fordi,
hun empatisk blir ikke på en annen måte.
Hun empatisk på en annen måte, og på en måte ikke også. Yes. Altså, når hun snakker, saying all along. Så det hjelper ikke at du sier du har tenkt en ting veldig lenge. Men hun har vært empatisk i en del spørsmål. Jeg synes ikke hun har verdens største Gaza-troverdighet.
Altså. Det har hun ikke, og det det ingen tvil
men
om.
Men abort-troverdighet, og kvinnetroverdighet, og svart-troverdighet, by freaking lot.
Ikke sant? Men helt enig, og vi ser jo at de ikke sånn alt for imponert, lobbyen som som har prøvd veldig lenge, også i USA, å få amerikanerne til å
forlate Israel.
Ja, være med på disse vetoene. Nei, det gjør ikke, men være med på noen av disse vetoene i FN. Nei, men altså, bare for å ta det da, altså, vi ser forsøk blant annet i Minnesota, som blir en av de vi må følge med, der har vi jo alle våre norske aner.
Hva har dine aner, hva driver dine aner med? Nå tar jeg en liten personlig digresjon.
Det er på Long Island, og det er onkel til min far som dro. Han bosatte seg på Julekake Avenue i Brooklyn.
Ja. Ja. Nei, mine er i Minnesota, tror jeg. Jeg mener det, og det er mormor. Fred over hennes minne. Fred, masse fred. Olla, fantastisk damme. Rutt. Søstre dro til Minnesota, og så tenkte jeg, hva er det? Mange milliardærer. Har de eier de store mediekonsern? Cabbage House Tavern. Det er kålhue.
Cabbage House Tavern.
Kålhue-restaurant. Det er clean republikanske, jækla kristne, og Trump i andre.
Det er ikke helt unaturlig, fordi av de to, vi skal ikke gå inn i dette nå, men av de to kanskje fremste kandidatene til å bli vicepresident for republikanerne, så har du to stykker som i likhet med deg, også har norske oldeforeldre. Og det er da altså Kristi Noem, din favoritt, som jo åpnet South Dakota for en biker-konferanse midt i covid.
Ikke si noe nedsettende. Hun er skvett.
Og oldemor deg. Og Carrie Lake, Kari Lake, som også har en norsk oldemor.
Herregud! Ja. Minnesota, Wisconsin,
Michelle Backman og så videre, altså de fremste norsk-amerikanske politikerne er på republikansk
side. Hvis du skal sove dårlig på denne dagen, Super Tuesday, og ikke minst i 15. november, så er det Pennsylvania, Michigan og Minnesota. Det er vanskelig å spå. Og skal du ikke bekymre deg over Florida, det går aldri den veien du håper. Hva er vi for videre i Super Tuesday? Nå er vi på...
Altså, Minnesota, følg litt med på den. Følg også litt med på North Carolina. Den blir interessant. Den er sånn, det kan tenkes å bli en vippestad. Texas er alltid interessant. Virginia, også litt sånn tight race. Her ser vi litt signaler.
Den var jo veldig rød, blei blå, og så trodde alle at den var safe. Og så kom denne guvernøren som tok over, og nå er den superlilla.
Og helt riktig, og så har vi også California skal bestemme seg nå, det er jo en svær stat. Jeg tenker at, altså det, igjen, American Samoa, la oss ikke glemme det, den er også med her.
Det jeg kan om Samoa er sagt i Pulp Fiction.
Hva var det?
He's a Samoan. Yeah, is he big? Is he fat? He's Samoan. Og så stopper vi der.
Men altså, det blir litt interessant å se på en måte, altså, hvor mange som stiller opp, altså, engasjementet på hver side. Det blir interessant å se disse proteststemmene. Som sagt, jeg tror altså, Michigan er spesielt aktivistisk. Altså, bare da Obama sin andre periode, så var det veldig mange som også stemte uncommitted faktisk til Obama, for man benyttet anledning til å protestere mot slik det demokratiske partiet fungerer for øvrig. Ja, ikke sant? Sånn at det er ikke gitt at dette blir overført. Og nå tror jeg også noe av grunnen til at man gikk ut på den måten nå, var for å avdempe det hele.
Og kampanjemessig så er jo da disse kampanjeherrene, hvis vi ser for oss disse sjefstrategene til de ulike kandidatene, så er det jo da et helvete med ressurser. Altså, du må spre deg. Det er ingen som har så mye penger at de kan investere seg til trygghet. Hvis alle kan ta fram West Wing og se det om igjen, og se Josh Lyman, en av presidentens absolutt mest menneskelige og mest geniale og mest feilbarlige på en gang kandidater, og så ligger og er så bekymret for han brukte pengene der og ikke der, og pengene der og ikke der. Der hadde vi det budskapet. Hvorfor gjorde vi ikke det? Vi har ikke gjort nok der. Det er Hillary Clintons stakkars utilgivelige kampanjeledere som da hadde ikke gjort hjemmeleksene Vladimir Putins folk hadde gjort, nemlig investere tungt i Pennsylvania, Michigan og Minnesota. Det var det de gjorde. 11 000 mennesker påvirker mysen. Ja. Det er kjempelett. Ja. Det er bare å arrangere momarkedet. Ha den fete artist, så er de på ditt parti.
Og det kommer, altså, det kommer ikke til å bli tett denne gangen, men mange av disse statene som er på supertysten nå kommer til å bli veldig tett når det er det som ser ut til å være da, Trump mot Biden når 5. november kommer.
Og du, du ringte meg I går og sa, Gjermund, hvorfor har du ikke hørt mitt press? Og det ikke alltid jeg hører disse søndagsshowene, fordi det veldig TV-talking points, og de kommer ikke dybden, og det sjelden, det kommer veldig svære svinger. Men du sa, hør på Nikki Haley her. Og det jeg vil si hva det Nikki Haley da har tatt med seg inn til det slaget? Hva det du synes du hørte der? For det må jeg jo si, dette var en ordentlig meet the press langprat. Hva sier det om hennes hest og folk sine fart ut på slagmarken? Og hva gjør det etterpå?
Det var veldig interessant, fordi på mange måter, og det anbefaler alle å gå inn og høre, det sånn cirka 20 minutter.
Vi legger
det
ut på våre Facebook-grupper.
Det kan vi gjøre. Og hele episoden spennende, men spesielt dette. Fordi hun sier alle de rette tingene. Nå har du vært den som hedret hennes takketale nå sist. Men hun sier alle de rette tingene I den forstand at spørsmålet selvfølgelig, tror du faktisk kommer til å vinne? Ja, det gjør hun. Og det sånn som politikere bare sier selvfølgelig, men du hører på henne at det tror hun faktisk. Og dette går langt tilbake til tid, faktisk sånn 20 år, da hun skulle stille til delstatskongressen første gang igjen, stod opp mot, altså I South Carolina, stod opp mot den lengst sittende
representanten.
Det var så establishment. Han har sittet I 30 år, og hun hentet han inn på en helt sånn syk måte gjennom valgkampoppløpet, og vinner så vidt det I en sånn her slags sånn ekstra omgang stemmegivning. Så hun har gjort det før. Hun tror helt oppriktig hun kan gjøre det igjen. Og så sier hun veldig tydelig at jeg ikke en anti-Trump-kandidat. Jeg ikke sånn Chris Christie. Jeg med bare for at jeg ikke vil at Trump skal vinne. Jeg har en reell politisk agenda bestående av saker jeg tror på. Det fremfører hun også på en måte jeg tror på. Og så det mest interessante, og det kan vi jo høre henne si nå I dette klippet her.
Do you think Donald Trump would follow the Constitution if he were elected to a second term? I don't know. I don't know. I mean, you always want to think someone will, but I don't know. You know, when you go in and you talk about revenge, when you go and you talk about, you know, vindication, when you go and you talk about what does that mean? Like, I don't know what that means. And only he can answer for that. What I can answer for is I don't think there should ever be a president that's above the law. I don't think that there should ever be a president that has total immunity to do whatever they want to do.
Et veldig godt stilt spørsmål av reporteren. Et veldig godt svar. Fordi altså, hun sier, som helt utrolig, at hun tror ikke nødvendigvis at, altså hun kan ikke bekrefte det, representanten for hennes parti, han som kommer til å vinne primærvalget, og blir vinner supertøstet nå I natt, at hun usikker på om han kommer til å følge konstitusjonen, grunnloven.
Wow, 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 wow. Brannfakkel. Men det utrolig kraftfullt statement. Det retorisk godt levert, og det har potens. Men det fordi at egentlig så har veldig mange skjønt dette poenget. Dette koret.
Mannskoret?
Det laget et kor om at han ikke vil følge grunnloven. Og at han har så mange. Et hylekor og mannskoret. Så hun går foran, og så kjøper hun seg plass til at jeg kommer til å bestemme om jeg endorser han etter valget. For det reporteren pusher og pusher og pusher. Vil du støtte Trump, eller vil du ikke? Og så flåser hun meg, som jeg synes litt... Det greit at politikere ærlige med dem, at hun gikk på scenen. Jeg ja. Mener at veldig mange politikere ærlige hele tiden, bare så det sagt. Jeg utrolig lei den der alle politikere ljuger masse I en del, noen redaksjoner. Også I Norge. Uansett, de går på og sier, vil du endorse den som vinner presidentprimærvalgkampen?
Ja, I debatt nummer 1.
Ja, I debatt nummer 1. Og da reker alle hånden været, for vi har ikke lyst til å være tullingen Trump som sier, nei, jeg er ikke sikkert støtter et parti eller noen ting. Så det må du bare gjøre, selv om du vet at du kanskje ikke gjør det.
Bortsett fra Christie.
Ja, bortsett fra Christie. Og så sier hun her at, jeg vil ikke si det, dette ikke poenget nå. Hun kjøper seg tid, fordi hun ødelegger veldig mye for seg selv hvis hun hadde sagt før dette slaget, jeg rir inn til slaget men jeg tar ikke med meg rustning på høyre side altså du gjør et kjempestrategisk valg ved å si til folk som skal du ikke støtte vårt partis vinner I'm fuck you then det ikke noe vits å miste de fuck you then velgerne der
Nettopp.
Og jeg tror hun nå det bommer på å levere det Tim Miller sa, nemlig at hun kommer til å støtte Trump jeg tror faktisk hun ikke kommer til
Men dette et interessant igjen I en sånn kampanjespørsmål. Fordi mange vil jo tenke sånn, hvis hun da har ment alt dette her hele tiden, at hun, det ikke sikkert engang hun støtter Trump hvis han blir, hvis han blir dømt, og så sier, hun bare begrunner det med å si at jeg, altså det var, altså du måtte faktisk underskrive på det når du stilte til presidentdebatt, at du ville støtte den som partiet kom til å velge, og Trump ville ikke gjøre det. Så han kom unna med, og nå stilte han ikke til debattene uansett, da. Men hun ville nok antageligvis sånn strategisk prøve å shame han der, hun ville på en måte ikke spille hans spill. Men jeg tenker, nå ikke jeg en sånn kampanjestrateg som deg, Gjermund, men derfor spør jeg deg om dette. Fordi man tenker sånn, jo, men hvorfor var det ikke tydeligere mot Trump før du ble nummer to? Altså før det bare handlet om deg og Trump, og det nå hun har begynt. Jo, fordi hun ville først sikre seg at hun ble nummer to. Og når hun nå har fått en posisjon som nummer to, da skifter hun litt strategi, og nå kjører hun på med dette. Med andre ord, dette en sånn mangefasettert slags rakett, hvor hun har tenkt steg for steg for steg. Hun vant til å på en måte, litt sånn som Biden, å vinne valg. Hun skjønner at det a game of inches, og hun skjønner at hun kan ikke bare gå all out som sånn anti-Trump. Da hadde hun endt opp akkurat sånn som Chris Christie. Mm. Det noe I det?
Ja, ja. Det var tidlig I dette primærvalget, så var det klart at det var tre lanes, som man sier. Ja, ja. Tre type kandidater. Det var den totale anti-Trump, Chris Christie. Det var ikke mange som meldte seg på det laget. Chris Christie gjorde det. Og så hadde vi nærmest Trump, den som hadde lyst til å være som Trump, bedre Trump, Trump uten feil, flawless Trump. Der du DeSantis, og utrolig mange. Og så har du den I midten hvor hun har vært, men ikke kjempetydelig, som sier at Trump var kaos, fortid, jeg tar ikke avstand, jeg får ikke gjort noe med den, jeg fremtid. Og nå når man da en mot en, så dette en fabelaktig vakker demokratisk tradisjon I begge partier og alle partier, at I ditt eget parti så må du være mot den som vinner, og så når den vinner, så skal du gå bak den allikevel. Biden var jo mot Obama I 2007, og han var veldig fin å ha og har vært det lenge etterpå. Så det godtar amerikanerne, men det hvis hun har vært for falsk, og det der det ligger narrativer hvor hun har sagt dette totalt slik, og jeg spiser allikevel. Hvis hun går tilbake til Trump, så tror jeg hun blir impotent som maktkandidat forever. Men det god sjans for at hun prøver å velge på kort sikt. Det jeg bare vil si, det som lukter som hovedstrategien hennes, det at det skjer noe juridisk, noe stort og problematisk med Donald, og at greit at DeSantis har Trump, kan de Trump-folka som da, hva heter det, Electoral College, nei.
Ja, så
valgmannsstemmene fra alle disse delstatene. Det som driver hele polariseringen og dette helvete kalt primærvalgene at du må utfordre så mye som mulig uten å provosere basen. Basen motiveres av showet Trump. Hvis Trump blir borte, da vi tilbake til regel nummer én. Det samme hva du gjør, bare vi vinner. Det samme hva du gjør. Det sånn det republikanske partiet har blitt styrt før. De har klart å gjøre utrolig mye rart som ikke lønner seg for alle de som stemmer på dem. Men vi vinner, og de motstanderne verre. Og det det hun tror. Og det ikke så dumt tenkt.
Og hun altså, og de motiveres også av å rive ned systemet, og hun jo systemet. Og det jo ingen tvil om når hun sier at vi skal tilbake til noe som en gang var, og som var stort og flott, så synes ikke de at det var stort og flott. Altså noe slags, liksom, liksom Bush-familiens country club, da, som vi har snakket om.
Nei, men nå rir hun den hesten som sier at hvis Trump ikke kan rive systemet, så
Nettopp.
Og du tror DeSantis overhovedet ikke kan vinne mot Biden, for det vil det komme målinger på, for det en mann med innover karisma. Det veldig mye humor med å se DeSantis hvor revva han på utstråling. Da vil hun friste det berget at jeg kan vinne mot Biden.
Ja, men jeg tror samtidig, og så har hun nok øynene fortsatt på 2028, som hun nok, det er nok hennes plan A, så hun også strategisk forhold til det. Men du sa dette med altså, falsk, altså sånn på at det hun ikke gjør, det å lyve, i motsetning til Trump. For hun er, sånn som du nevnte i stedet, med politikere som nei, de driver ikke og lyver hele tiden, men de noen ganger så snakker de liksom på, ut fra begge munnhuller.
Hun rir hester i ulike retninger.
To tunger og så videre, ikke sant? Ja. Sånn at, men, og de balanserer, altså de på en måte, de trår vannet inntil videre til de nødt til å ta en konkret avgjørelse, og så gjør politikere veldig ofte det. Det jobben deres, å stemme på ting i Storting og i kommunestyret og så videre. Så der faktisk politikere ganske mye flinkere enn kommentatorer som meg. Så som vi kan si på den ene siden, på den andre siden, politikere nødt til å bestemme seg til syvende og sist, men igjen, de trår vannet så lenge de kan. For også fordi at de skal faktisk ta tid til å høre hva folk mener. Det ikke sånn bare de alene skal bestemme opp i sitt eget hode. Det høringsrunder og så videre av gode grunner. Poenget mitt at hun at hun ganske flink og veldig politikeraktig på å balansere, og så hun jo selvfølgelig så flink at hennes, altså MAGA-gjengen ser jo rett gjennom henne. Det akkurat den typen politikere de ikke ønsker seg, derav Trump. Men du kan, det var et sånn, et bestemt eksempel på det, for vi vitsa fælt med frosne embryoer, altså sånne eggceller som man da fryser ned og bruker til kunstig befruktning, som Alabama høyesterett faktisk sa at det var å betrakte som barn, altså mennesker med fullverdige rettigheter. Hun klarer altså i et resonemang i den Meet the Press-intervjuet å si både at hun er enig i at frosne embryoer skal ha et helt spesielt type menneskeverd. Man skal ikke bare hive reagensrør i veggen liksom, i vanvare. Men samtidig at det utrolig viktig for at
IVF.
Ikke sant? At IVF er kunstig befruktning, utrolig viktig for familieplanleggingen i USA, og hennes to barn kom som resultat av det. Så på en måte så klarer hun å møte begge. Hun sier jo ikke at høyesterett hadde rett, og det skal være
høyesterett. Hun er veldig flink der også.
Hun er veldig flink der også. Ja.
Men der det også sånn, hun klarer da å si at Alabama sin høyesterett kan ikke implementere, det må vi si nei til, og dette å kalle skjønne som de da gjør, at en embryo er et menneskeliv, det er jo lov å mene, det er en religiøs mening, eller kall det hva du vil, en filosofisk påstand. Mm. Men du kan ikke lovregulere at mister du en sånn, så har du drept noen, det er uaktsomt, rykk i fengsel, og så bruker du den menneskelige veien inn der, og svekker Donald i det samme intervjuet hvor hun har tatt de poengene du sier før. Hun drar også og spiller på Supreme Court, altså høyesteretts muligheter av å komme og blokkere Donald, og så tar du dette med IVF, som kampanjemessig, hvis du tenker vet tallene, så det 9 millioner mennesker i USA som IVF-produsert av de offisielle tallene, og i tillegg så det svære tall av de som da har tatt kunstig befruktning, men av ulike årsaker ikke har registrert det som det, og hvis du vet at da det en som i slekten der, nemlig den som produserte det, og den har antageligvis ofte en mann eller en eller annen partner, og du kan ha flere søsken, da kan du gange det med 1,2, da vi på 18 og 27 millioner mennesker i snitt, som direkte berørt av en lov som sa at det der skal vi slutte med, å skape den type mennesker. Det jo fullstendig galskap. Donald skjønner det, om han klarer ikke ta et kjempedirekte oppgjør. Hun gjorde det der, og jeg tror det kjempeklart.
Så det mange som sikkert lurer på...
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge, camping med gjengen, hoppe fra Norges styrelse stupetårn, flytte ut av byen, vannski på Sørlandet, svingersvest I Sandefjord, eller rømme landet. Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.
Men hvorfor hun da fortsatt med I dette reset, gitt at hun I realiteten har tapt allerede? Hun vil nok ikke, med en gang etter Super Tuesday, så vil hun ikke kunne innhente de mange delegatene som Trump vil da få. Og svaret på det egentlig antageligvis at hun kommer til å gi seg etter Super Tuesday, for nå har hun vært med lenge nok til å befeste at jeg den eneste reelle rivalen han har, og når han borte, så det bare jeg som gjenstår. Men hun får jo fortsatt penger. Og så spørsmålet hvem det som da gir henne penger, gitt at hun trolig ikke kommer til å være med videre? En som har sluttet å gi henne penger, det den siste gjenværende av de to kokkbrødrene.
Fire kokkbrødrene som ble to.
Ja. Og som nå... Han fremste da som igjen, han har nå også trukket sin støtte, så det som, de som igjen da, det jo blant annet han som eier LinkedIn for alle karrierebyggerne
Noen
der ute.
Noen tech-løk. Men det en tech-løk, for det han støtter et parti som
Tech-libertarianer, som de mange, ofte mer enn rent altruistiske
det
demokrater.
Det kommer vi innom I en veldig nær fremtid. Tech-milliardærenes rolle I å rive ned USA.
Det kommer vi tilbake til. Men så vant hun, la oss ikke glemme det, hun vant altså... Et primærvalg, og det var for en dag siden nå I Washington D.C. Og så jo det egentlig helt spektakulært, fordi det første gangen en kvinne har vunnet et republikansk primærvalg. Det interessant. Og så det, men så det på en måte selvfølgelig MAGA-gjengen snur dette nedlaget sitt til seier ved å si at selvfølgelig vinner hun I Washington D.C. Hun vant et enormt
opp, 60-30.
Hun dronningen av sumpen.
Ja, men det jo, og hvor mange det I den valgkretsen som stemmer I det republikanske primærvalget?
2000 registrerte republikanere stemmer.
Hvis du nå I Mysen, så det området rundt Momarkedet. Ja. Det heter Østreng. Det sånn cirka den delen av Mysen. Det primærvelgerne I Washington D.C. I dag. Det veldig få. Så tok Lawrence O'Donnell. Jeg tror ikke han jurist, men har utrolig mye juss I venene sine. Og West Wing-forfatter. Og sa, det Donald Trump kan huske på da, det at juryen I den ene straffesaken, de fra den byen. Der det bor 2000 registrerte republikanere som går og stemmer, og de fleste av dem stemmer på Nikki Haley. Så, Donald?
Det jo sånn 90 pluss som stemmer på demokraterne I D.C. Men vi må videre og så se litt på Trump, fordi altså, Trump har jo han latt seg opp bildene, blant annet av at han vant til å gå sende den høyesterettsuttalelsen, den skal vi snakke mer om senere, men han har jo, mens Haley nå har trukket seg tilbake til South Carolina, hun sitter der og forbereder seg til Super Tuesday, hun ikke lenger rundt og reiser, så han I
Det et varsel, bare som hvis man har sett hvis man har sett sine TV-øyeblikk her I verden, der du trekker deg fra kampanjer, det enten på et fremmed kjøkken I et vilt kaos der du ikke burde sagt det, eller så står du der på din porch, med din familie og alle dine nærmeste.
Jeg tror at hun forbereder sin avskjedstale. Jeg tror det tegnet på det. Men når Trump har vært rundt omkring, så har han sagt veldig mye rart. Skal vi høre litt på det? Ref alderdom, ref kognitiv svikt.
Og mannen på hest som skjerpet seg når kampanjen var der, og da det, hva det vi skal høre her?
Vi setter over til Stephen Colbert, så får vi tolkningen av det samtidig.
We are a nation that just recently heard that Saudi Arabia and Russia will repeat
Not entirely sure what's going on there, but apparently he can't even say the word Russia without climaxing.
Og da, Gjermund...
Ja, men det der moro.
Ja,
Stephen Colbert har vi snakket for lite, og jeg har sett alt for lite på ham I det siste. Og lillebroren min, som supernerd han også, han mener at han skarpest av alle de som nå daglig kommenterer med satire og komedie. Donald Trump, han sier at Stephen Colbert ligger hestehodet foran, hestelengder foran John Stewart.
Alle som interessert I John Stewart og Stephen Colbert må lese boka The Angry Optimist, som en veldig fine, fin titel, som biografien om John Stewart, hvor man får historien om hvordan Stephen Colbert, som jo faktisk var en slags entertainer av gamle skolen, og ganske kristen faktisk. Og
gamle skolen, han utrolig rar komiker med teaterbakgrunn fra Chicago Improv-skole, hvor du gjør pantomime og
vaudeville, varieté, teater, veldig upolitisk, helt til han treffer John Stewart, og sier John Stewart til han du må være forbannet på ting. Og for verden det all grunn til å være litt forbannet imellom. Du trenger ikke å ha konklusjoner på ting som du skal reise faner og få folk til å marsjere bak deg, men du må være litt forbannet. Og han tok den han begynte å se seg rundt og se, oi, men dette irriterer meg, det irriterer meg. Og så ble det kimen til hans politiske humor.
Han altså så utrolig oppegående og smart og belest og belært på mange måter. Jeg tror han noe med barn nummer 7 eller noe sånt nå. Så han har jo det der, få så mye oppmerksomhet av søskene som milde helvete syndromet.
Kristen oppvekst.
Ja, men hva det han, det må ta den digresjonen, hva han flinkest på I verden av alle du kan finne på YouTube? Hvilken quizkonkurranse det han kunne, hva heter 48, hva heter det norske gode gamle? Kvitt eller dobbelt? Han kunne... Der han bedre enn alle andre jeg har sett ever. Og det, her har jeg sett veldig mye kunnskap. Rins her. Han komplett løk. Han kan alle ting. Alle detaljer. Alle kongerekker. Alle dverger. Wow. Alle dvergers fedre. Alle dvergers fedre. Brødre og reke. Det vilt hvor glad han I Rins her.
Jeg var litt spent på da du sa
ja, det mange,
jeg må bare ta denne anekdoten.
Ja, han snakker også, han kan mye alvisk.
Men jeg føler at du klarte å veve
diktene,
sammen
den. Han kan resitere de høyalviske diktene som du så vidt hinter om I filmen og I Extended Edition kan høre og selvsagt lese I boken på veldig mange fine måter.
Men nå skal vi parkere Lincoln N og jeg skal dra frem saksofonen. Vi skal ha Trump Trials.
Og det vi må begynne med I dag, Erik, det lyden av denne tikkende klokka som ligger her nå. Dette thrillerens hovedprinsipp, som Hitchcock lærte bort og brukte I alle filmer. Bomba under bordet, the ticking of the bomb. Det en klokke som tikker for Donald, og det pengesummen. Den halve milliarden dollar, det rundt 20 dager igjen. Og I går... Da skulle han jo ut med 100 millioner dollar til Jean Carroll, og da sa han at jeg har bare 20.
Og han sa, hans folk sa, jeg må for å kunne betale det, så må jeg selge en bygning, hvorpå noen mennesker sa, ja, men så selg en bygning da.
Det blir utrolig spennende hvordan det der håndteres, og hvordan skal finne den halve milliarden. Allerede der kan det skje noe I veldig stort uventet. Eventuelt så seiler det inn en eller annen gal tech-milliardær fra et annet land og lander en sjekk på bordet som kjøper Donald muligheten til å ødelegge demokratiet.
Uten å dra den samlingen for direkte, Marie Le Pen, hun ble finansiert av, med et lån av en viss Vladimir Putin. Som gjorde at hun det likte ikke franske velgere heller ikke den gangen før krigen
Vi Deutsche Bank, som hadde flere måter å sende penger til Marie Le Pen, også et sveitsisk reklamebyrå som da ble tatt med mikrofon, god gammeldag mikrofonjournalistikk I tysk presse fantastisk
Du har noen podcaster du følger enda mer med enn andre og noen helt nye
Ja, jeg synes det viktig hvis du nerd interessert I jussen I USA for den definerer veldig mye og den kan vippe alt, og som mange tror ingenting strategien til høyesterett akkurat nå at det ikke skal tukle den Amicus har jo du hørt lenge på, det Slate Magazine startet med podcaster før alle andre i hele verden bygde seg et Slate-imperium av enkeltpodcaster, hvor Høyesterett var en av helgepodcastene som kom ganske tidlig. Og de drev med veldig fin news under Obama, så var det ikke sånn at du lurte på hva Høyesteretts fremtid, hvor går verden, og de kan ikke redefinere. Det var denne store, hvordan stemmer svarte, hvilke krav stiller vi til delstater, og så var det beskyttelsen av homofiles rett til bryllup, men masse nerdy. Nå så står verden på spill. Og Amicus følger det, har veldig mye høyesterettseksperter, samarbeider med SCOTUS blogg, som da en egen blogg som har fulgt høyesterett, og har veldig mye statistikker og veldig mye forskning fra de beste universitetene i USA på hva det de pleier å gjøre, hva praksis, og de dekker det som sport. Det vil si, slik amerikansk superkommentatoriat dekker sport, nemlig med forskning, solide tall, sannsynlighet, resultater, oppsnakking, god tid i forkant, fabelaktig.
Ja, fordi la meg bare forsvare amerikansk dekning av sport.
Det noe fordi, helt
vi, nå snakker vi ikke om sånn her...
Det kunnskapsbasert.
Ikke sant? Og det statistisk, og det grundig og dokumenterbart, og det ikke... Altså, det er ikke som en sportsbegivenhet, hvor man, hva føler du nå, type sportsbegivenhet?
Altså, det som Drillo, han kunne... Han brakte vitenskap inn i sporten, så han sa at det overvekt sannsynlighet, hvis det slik og sånn, med så mye forsvarsstillinger som ser slik, hvis ballen går den veien så mange ganger, så vil kamper vinnes slik og sånn. Ikke minst så jo Theo Gleditsch, fred over hans minne, men han var en stemningsfyr i alpinsporet, og så kommer faren til Aumont, og så sier, så der, ja, da har jeg tapt den 2/10. What? Og så bruker han kunnskap, for han har sett det 1000 ganger, han har virkelig forsket på det, og så ser du etterpå, what? Om igjen, så sånn, han bare tenker, så dette kan gjøres med kunnskap?
Nei, og der kommer også fødselen til ekspertene i TV-studier, også i Norge.
Ja, gratulerer til Aumont.
På godt og vondt.
Ja, men på godt og godt. Finnes ikke. Men det Slate har også en sportspodcast. Hang up and listen hver søndag. 3 timer, total nerd. Jeg synes de fabelaktige. De har statistikker og dekker idretter som jeg har ingen peiling på.
Nå henter jeg deg inn ved å si George Conway. Hvem dette?
George Conway har kommet med en news-podcast. George Conway en av de mest oppgående praktiske elitejuristene på republikansk side, som det var snakket om, og som har vært involvert i politikk i nærheten av presidenten, for det må du være hvis du skal havne i Høyesterett. Alt lå godt an, og kona var anstendig og hjalp kandidater. Histo er helt til kona di hjalp Ted Cruz lenge, og så endte hun opp som Donald Trumps kampanjesjef, Kellyanne Conway. Hvilke ord det du husker mest rundt Kellyanne Conway?
Alternative facts.
Ja, dette dama som systematisk satte løgn i system og brukte da krigsherremetode, slik Donald Trump ikke har for vane. Altså, hun en regelrett jævla flink kampanjemenneske. Hun tilbake i Donalds hender. Og George Conways karriere og mulighet som høyesterettsmenneske tenkte han over og var drita sur ektefelle.
Som og synes nå han fraskilt ektefelle. I nå, fjor.
Nå fraskilt ektefelle, og det en lykkelig detalj som jeg litt for dårlig til å google privatlivet folk. Men George Conway tar jo da og henger rundt med kona, og får vite at den nestkommanderende til kona har kjøpt vanvittig mye reklameplass i dette primærvalgkampen på den tiden i Washington. Og så Conway sier at det jo helt idiot. Det jo eneste han kunne ikke hvordan valgkamper å organisere. Det jo helt idiotisk, for det bor jo da, som vi nå vet, 10 000 mennesker, og de når du ikke med å bruke millioner av TV-reklamepenger. For det sløsing med penger. Så det kjempefeil som Kellyanne var rasende på. Og så skjønte George Conway det store, morsomme poenget, at han kan kjøpe massiv plass på Fox News og lage en reklamefilm som Donald Trump hater, og så pitchet han det til kampanjeguru-mennesker som jeg tross alt elsker, og de lagde da noe som heter Lincoln Project, og det kostet 50 000 kroner for å spille en reklamefilm som bare gikk på Fox News i Det Hvite Hus for Donald Trump om igjen, og det gjorde han gal. Og sånn oppstod The Lincoln Project, som et av de mest viktigste, altså som en av de viktigste anti-Trump-kampanjemakerne. Og George Conway har jo vært en del av det, og synes jo det jo sånn utrolig posh og velskolert advokat som raver rundt med krigsherredyr, som da dag til dag, som da handler ikke om just i det hele tatt, det handler bare om narrativ, dramatikk, hvordan retorikk, hvordan bruke ulike budskap, og kjempefascinert, og har masse å bidra med. Så han lager noen reklameideer, og nå har han lagd podcasten George Conway Explains Everything. Han skriver...
Du har hørt på den?
Fantastisk, og hør her. Hør her, her oppsummering av hva han mente om høyesterett, om hva vi skal ha uttaket av høyesterett, som kom I går, som da sa Colorado, Smolorado, delstater, kan ikke velge kandidater. Hør nå.
The way I look at this is you can't always get what you want. This is, the, you know, my Mick Jagger view. Mm-hmm. And we were never going to get what we wanted from this opinion. That said, you can get what you need. And what you needed, what was necessary here, was nothing that overturned or questioned the factual finding of the Colorado Supreme Court that and the Colorado District Court that Donald Trump is and engaged in an insurrection. Nobody's challenging that. Not one word is suggestive of that in the Supreme Court's opinion. You didn't hear one word of it really at the argument. Suggesting that he was not an insurrectionist. And I think that's actually the important takeaway.
You can't get what you want. Sometimes you get what you need. Og forklaringene Høyesterett kom med var sprikende, men det var 9-0. 9-0, alle enige, dette dust. Det mulig å fange virkeligheten I juridiske tydelige kategorier, men noen ganger så går det faen bare ikke å bli enig annet enn at de andre har feil. Og så har da dette nimannslaget, som Conway også sier, helt rett I det de gjorde. Han tror ikke Høyesterett kommer til å avgjøre valget I 15. november. Der jeg litt uenig. Han bedre kvalifisert, la oss være helt ærlig på det, men han da I den kategorien som en del av lytterne våre kanskje tror. Han mener at Donald Trump kommer til å ende I fengsel og ende sitt liv I fengsel. Og det sier han. Når han sier det, så det med hans troverdighet I potten. Og det, da synes jeg muligheten for at Donald Trump ender I fengsel mye større etter at jeg har hørt George mene det. Men det mener ingen av de andre podcastene. Lawfare, ikke minst alle disse justprofessor-podcastene knyttet til CNN og MSNBC, som har da sin egen Trump-trials. Supreme Court tok valget.
Nå jeg jo heller ikke hverken konstitusjonsekspert eller amerikansk konstitusjonsekspert, men et sånn problem da, for en sånn, med en sånn statsvitenskapelig synsvinkel, jo at okay, hvis høyesterett ikke kan avgjøre basert på det som tross alt står, altså det en lovtekst fra grunnloven, altså grunnlovstillegg 12, 14. Punkt, unnskyld, 14. Punkt 3, som sier at du kan ikke drive med den type, altså støtte et opprør mot konstitusjon og stat. Som jo man fikk til etter borgerkrigen, for å unngå at de
ble kandidater, for det var veldig mange delstater, med viktige politikere som lå som, nei, jeg over, ja. Jeg var på, litt på delslag, og jeg stiller seg til valg, og what you gonna do?
Ja, så vil dette må jo tolkes og så videre, så tolker man altså på den måten at man mener at, altså man tar ikke stilling til om man faktisk har drevet med dette opprøret da, eller ikke, om man en insurrectionalist eller ikke, det tar man ikke stilling til. Men det man sier at man trenger, det kongressen som avgjør dette her. Kongressen må komme med en mer presis lov for å ta dette her. Og så vet vi at kongressen vil jo ikke gjøre det. Mm. Kongressen vil ikke, de klarer ikke å bli enige om riksrettssaker, som jo ville vært den naturlige tingen. Altså hvis den sittende president gjorde noe, så ville en riksrett avgjort at nei, du må ut, og så ville jo da loven gå inn og si at du kan ikke stille igjen. Så var det som nesten skjedde med riksretten en gang. Og man kan se for seg at hvis det hadde skjedd, hvis Trump hadde tapt riksrettssak nummer to, så kunne Høyesterett ha sagt at nå får han ikke lov til å stille igjen. Men det var ikke det som skjedde. Så poenget mitt at sier ikke egentlig dette her at du kan, altså du, la oss si at...
Ja, du kan gjøre statsopprør, og det rivende demokratiet, og innsette deg selv som leder på valgflertallet, mot valgflertallets ønsker, hvis du kontrollerer mindretallet i de rette delstatene.
Og i ytterste konsekvens...
Og militærmakt.
Ytterste konsekvens kan du sende det her January 6-koret, først slippe ut av fengsel, og så kan du sende de inn til kongressen, når kongressen skal vedta en lov for å sikre...
Det ikke ytterste konsekvens.
Det faktisk det
å skyte egne innbyggere og ganske mye annet, og det at det koret kommer til å komme inn I Capitol Hill, holder jeg etter 15. november, hvis Donald Trump vinner, så det så mye som kommer til å skje av dramaturgisk, vanvittig, fantastisk, emosjonelt vakkert, hvis du på Donald Trumps lag, og som vil være ydmykende og hatefullt og nedsettende og nedvergende og helt forferdelig mot oss. Blant annet få det koret inn I Capitol Hill. Og, de, og der det 40% som helt I Donald Trumps hender.
Hvem tror du kommer til å synge nasjonalsangen på innsettelsen til president Donald Trump? Det Taylor Swift, eller det January 6 Prison Choir?
Med Ted Nugent, Google han. Det ræva country. Folkens, og jeg elsker country. Jeg skulle ønske det var Beyoncé. For en country-låt, den siste. Jeg må si det, til det der med at de gir bort vetoretten for insurrection-opprøret til mindretallet I kongressen, og dermed gir valget. Det Donald Trumps skjebne I forhold til hvem som handler på valgseddelen, det må avgjøres ved valg. Det det de sier. Og Conway sier
og det greit.
De mener de har skåret ut et kjempehull ved at de tar ikke stilling til insurrection-handlingen hans. Ja. Og da mener han at der ligger jo det fengselsstraffpotensialet som størst og lengst I DC-saken, som har dette lille jurypoolen når det gjelder totalt kokoslokos Donald Trump-mennesker I Washington. Der ligger fengselspotensialet rundt insurrection. Det lille demokratiske mindretallet, du har hørt ordene de bruker 4 ganger I en ganske kort tekst. Og det oath-breaking insurrectionist. The oath-breaking. Hva det? Edbrytende opprørslederen. Altså det fabelaktig, sterk, emosjonell og har ingenting med å gjøre. Retorikk. Som kommer til å bli gjentatt frem mot valget. Og Amy Coney Barrett skriver da en veldig rar dissens. En sånn enmannsgreie. Jeg synes...
Hun en av de siste konservative dommerne.
Det hun som har juksesetet, som Mitch McConnell holdt igjen. Det hun som da ikke skulle vært der. Hun har plassen til justisministeren, mener alle, inkludert Conway. Men så skal det være. Hun sier, vær så snill. Kan vi ikke være samlende? Det nasjonen trenger. Altså, hun lager en statement hvor halvparten av det åpenbart bare politisk selvmarkering for å samle nasjonen etter at hun har revet den I filler med abortloven. Uansett, dette vant Donald, det var 9-0, han bruker det.
Ja, og det at de gjør dette dagen før Super Tuesday, synes jeg...
Det måtte gjøres!
Ja, altså, for dette, men det jo, det gir jo han veldig medvind, og han selger jo dette her inn som om at han nå off the hook når det gjelder oppvigleriet sitt, ikke sant? Ja. Og det jo, men jeg synes det veldig rart at de gjør det dagen før.
Ja, men de måtte, for ellers kunne ikke Colorado avholdt valget, for de har bestemt selv at han ikke skal
De kunne gjort det liksom, uka før, eller kunne skynda seg litt.
Ja, det
dagen før, men de gir
det en egen øvelse, og da vi på punkt 2 I dagens Trump Trials, nemlig at det kom en ut, altså hvor det bare litt spenning, fordi det var en stor appellkort som hadde skrevet en fantastisk gjennomgang av grunnene til at etter at du president, så du ikke immun for straffeforfølgelse resten av ditt liv. Noe som åpenbart, det tradisjon for det, det vedtatt juridisk, og Nixon ble benådet fordi han kunne straffeforfølges. Altså, dette standing law. Immun du ikke Donald for alt han har gjort etter at han ikke var president. Likevel så sier Høyesterett, vi vil høre hva det du egentlig mener? Og da går det tid. Så det blir utsettelse I den insurrection trialen I Washington. Og inn skal de komme, og det skal argumenteres. Og så skal det gå tid, for da skal de tenke seg. Med andre ord så mistet man der en måned, og da det ganske mange som rasende over hva kommer det av at de kjøper seg denne tiden. Det fordi de vil ha Donald og tilgi han? Eller fordi de ikke vil?
Og her, apropos Nixon, så vil jo trente lyttere ha hørt I vignetten til den ordinære, det store bildet, at Nixon sier, well, when the president does it, that means it's not illegal, som han sa I et intervju med David Frost, som jo var det som egentlig, for første gang, altså han mer eller mindre innrømmer at han sto bak Watergate.
Fantastisk film, ja. Fantastisk ekte intervjuer. Alt bare fantastisk ved den filmen. Men det jo...
Se den filmen, og det var, og på at det, men det som jo gjorde at han, som du sier, at som gjorde at han egentlig kunne benådes og så videre, det jo det som det rettsgrunnlaget som Trump nå bruker, ja. For å si at han kan gjøre hva han vil. Og så det den der domstolen I DC som du nevnte, som med et rungende flertall sa at selvfølgelig kan ikke en president gjøre hva han vil. vise deg til blant annet, du kan ikke for eksempel ta en Navy SEAL-gruppe og bare sende etter din politiske motstandere.
Nikki Haley kan ikke drepes av Donald mens han president. Så det unntak I, det lovene, I de lovene. Den presidentklausulen gjelder ikke alle handlinger. Det Robert Mueller, nemlig hele Russlands påvirkningskampanje og alt, han summerer opp, og som høyesterett også har flere ganger bekreftet I ulike dommer. Du kan ikke tiltales mens du president, men du kan tiltales etterpå hvis handlingen rene brudd på straffeloven, noe Bob Mueller sa at det var. Det obstruction of justice kan du tiltales for etterpå. Men, og drap,
men,
så klart.
Men det for øvrigt også noe som Trumps advokater prøver å få inn dette her.
Ja, det det de ber om utsettelse.
At de heller ikke ting du gjør etter at du har vært president, for eksempel også plassere hemmelige dokumenter på do, kan man rettsforfølge. Men det som ok, vi skal prøve å lese høyesterett med vennlige øyne her da, så kan man se for at når de da kommer med en uttalelse om dette her, for eksempel da, I begynnelsen av neste måned, så, og hvis den helt tydelig at en gang for alle, dette kan man ikke gjøre. Du har ikke full immunitet som president, så det en dom som litt grei å ha med seg, både inn I valgkampen og til senere.
Ja, det den som taler for at de ønsker å vise og ta stilling og bekrefte det selvfølgelige, fordi de liker høyesterett også å si immunitet etter at du sittende president. Ja, det appeals court har definert det. En måte å vise at det samlende på at nei, vi har nå også tenkt, og vi har disse formuleringene som konkluderer på akkurat det samme. Det jo det, det som mulig å ønske å håpe på, det kan skje. Og det jo da dette sportsdekningen som sier noe om at det det som trolig skjer, for det høyesterett ni stykker. Og der har du fem som da konservative flertall, og som styrer over den ene høyesterettsjustitiarisen som var på vippen før, han har de kontroll på. De har møter, de har et sånt fast møte, I uka, og det kalles det shadow docket, altså det et skyggekabinett hvor mye avtalt spill, og hvor de snakker om jeg gjør det der, og gjør det der, og da blir det sånn, og da blir det sånn. Det politikk, det drama, og det selvarrangert performance. Det jo talere som reiser rundt og selger bøker gjør det ikke. Men foredrag, herregud, det en industri av påvirkning og ettermæle I potten fra en liten heidundrende fet elite et sted I Washington hvor alle bor inne I gated communities. Det ganske rart altså. Uansett, Alito har blitt mer og mer rabiat. Det da statistikkartleggerne som har fulgt Alito, han som da lengst til høyre, bortsett fra Clarence, han rabiat bare når han får noen ordentlig vonde ting I trynet, da markerer han seg mange ganger før med rabiate uttalelser, for han tar ut frustrasjon, men han, som det vi venstresidige folk vil si, eller han ventilerer frustrasjonen hos innbyggerne. Og det det som foregår I The Shadow Docket, som dere kan tro konspirasjonsteori. Men dette jo tung Harvard-forskning, Yale-forskning, som bare følger hvordan disse møtene fungerer. De lekker aldri beslutninger inntil det lakk rett før abortloven gikk I veggen. Det lekkes ikke høringer, men det lekker jo masse om hvordan de samarbeider. Medarbeiderne har ikke forbud, de har jo egentlig forbud, men de snakker om prosessene. Det det ganske mye god journalistikk på.
Og med vi på venstresiden, så mener du, sikter du til litt langvarige partimedlemskap I det Kongelige Norske Arbeiderpartiet?
Jeg snakker også om, på venstresiden jo da de vi som for demokratene, demokratiet med liten D, som synes at det finnes noen antiliberale trekk ved høyesterettsdommer de siste årene, blant annet at de forbød det å følge med på hvordan svarte har tilgang på stemmer I 12 delstatene som Lyndon B. Johnson innførte.
Og så det også verdt å nevne at mens de konservative dommerne er en del av det du mener er partipolitisk virksomhet, så de mer liberale dommerne ikke det, og man kan også mene at de liberale dommerne kjempedårlige til å bidra til til noe som kan oppfattes som et grunnlag for støtte til det demokratiske partiet. Og den som aller verst av de alle jo Merrick Garland selv, som jo har blitt justisminister, men som skulle vært høyesterettsdommer I stedet for Amy Coney Barrett, som jo bare måten han ga satte en spesial rapportør som var republikaner for å følge Hunter Biden-saken, og som leverte denne uttalelsen om at Biden var en elskverdig eldre mann med dårlig hukommelse. mye tyder på at Garland veldig dårlig politiker, for å si det sånn, og nå ja, han jo politiker.
Det ikke bare politiker, det er dårlig i alle øyemed. Altså hvis din øverste oppgave å søke sannhet, og din øverste oppgave å søke rettferdighet, eller din øverste oppgave, jeg mener eller noe, altså, øverste oppgave å søke fakta, så posering, når du poserer for, som kan korrumpere, og du med god kunnskap kan si at det korrumperer sannheten, faktaene, eller rettferdigheten, så skal du ikke posere. Det det som den ærverdige posisjonen. Norsk journalistikk, internasjonal journalistikk og denne typen handlinger som han gjør, da velger han en posisjon fordi han redd det kan gi han politiske problemer. Og det synes jeg bare svagt på alle nivåer.
Jeg har et fly til Bergen å rekke.
Ja, vi runder av Trump Trials.
Vi runder av Trump Trials.
Og det skjer, det bare til å høre på klokka.
Og vi går over til... Et poeng vi kan ikke ta, hoppe helt over.
Skal vi høre koret igjen, eller? Jeg synes kanskje det god stemning å gå litt inn i koret. Og det jo grunner til å sette på det kor igjen, fordi det jo noen som skal gå ut av den Capitol nå. Hvem det som går ut, Erik?
En langvarig skikkelse i amerikansk politikk, nemlig Mitch McConnell.
Cocaine Mitch jo et artig slagord som lansert, fordi han spøkte med... at han var så gjerrig, og det ble så mye penger som gikk inn i politikken, ikke så mye som ble brukt. Så han ble kalt Cocaine Mitch av komikere, og da brukte han det i sin egen reklame, som gutten har litt humor. Han ble også kalt Moscow Mitch, fordi han hjalp Trump i å ikke si, blokkere for Putins påvirkningsagenter rundt det valget, hvor det var, han blokkerte det. Men han jo da den lengst sittende maktplayeren på republikansk side, i nyere tid, etter 2000.
Og han har blitt omtalt i enkelte demokratiske kretser som en slags pyromanen som satte fyr på bygningen og stakk.
Ja, det var et møte i amerikansk pyromanforening, så var det et møte som skjedde på 80-tallet. Det mange som satte fyr på det bygget der samtidig. Men han har vært flinkest til å stå der ved en brandbil og latt som han har kontroll på greiene. Og han har overlevd Bush sine det er kritikkverdige, en gyldig krig, mye løgn, mye fanteri, finansøkonomien totalt i ruiner. Obama, så sa han jo, ja, vi skal gjøre det alt vi kan med hver eneste folkevalgte lovlige middel, så skal vi gjøre hans til en one-term president. Og Gud hjelper meg, han har mye ansvar for at Trump kom til makten, og han har ansvaret for at Trump nå stiller igjen valg. For han hadde muligheten til impeach. And didn't do it.
Han, det hadde han. Og han egentlig, hvis du følger den der metaforen din med brandmann, så, altså han brandmann som står der med brandutstyr, skrur på krana, det kommer vann ut av slangen, men vannet peker ikke på den brennende bygningen. Det litt sånn ved siden av...
Kontroll på litt for mange brandmenn. Det litt for mange brandmenn her.
Ja, og huset blir ikke slukket.
Nei.
Og så kan man jo være enig eller uenig i hvem og hvor mange og så videre som satt fyr på det huset. Men han også, men det som frustrerende for mange er at han sier alle rette tingene om hvordan Trump mer eller mindre moralsk korrupt og ikke burde stilles til ansvar for det han gjorde 6. januar og burde ikke kvalifiseres til å være president, i hvert fall ikke igjen. Men så har det ingen konsekvenser, blant annet som du nevner at fordi han ikke med og stemmer for å dømme Trump i riksrett, som var den muligheten man hadde. Det jo igjen høyesterett påpekt.
Og han Mitch i slagmetaforen, så han de krigsherrene i Første verdenskrig som var så langt unna fiendens linjer, som hadde null empati med de enorme ødeleggelsene som skjedde til enhver tid på slagmarken. Det Mitch McConnell har vært med på av å beskytte kapitalister for ansvar for amerikansk lidelse i opioidkrisen, for ikke å snakke om da, den enorme pillemisbruket som har drept utrolig mange republikanske velgere, og et solid samfunnsproblem. Det som backingene til republikanske partiet, lista hans enorm. Og han var, bare for å si at dette en fabelaktig karakter som går av i november, så vi skal jo snakke mer om den. Det masse ugang igjen.
Vi kan jo spille av et lite klipp av Mitch McConnell fra en pressekonferanse ganske nylig.
After finishing the NDA this week, it's been good bipartisan cooperation and a string of
Mitch, anything else you want to say, or should we just go back to your office? Do you want to say anything else to the press?
Let's go back.
I'll take it. Let's go back.
Ja, og grunnen til at du ikke hørte så mye av Mitch McConnell her nå, var altså at han frøs.
Ja. Ja, nei, det hjernen han sa hatt. Det, det har vært en veldig moro med internett, og at vi alle har tatt bilder av de gamle gutta som i Washington, og hvordan de dårlige til... Det mulig å finne YouTube-klipp hvor det kan liksom noe ikke fungere i hodet. Hans hode har fryst mange ganger, altså. Vi snakker tre ganger hvor det sånn.
På pressekonferanser.
På pressekonferanser.
Så hvis dette hadde skjedd med Biden, da hadde Biden vært ferdig. Og nå jo
det derfor det spennende at dette kan skje med Biden.
Hvis, ja.
Dette skjer med gamle mennesker. Yeah. Jeg føler siden, så skjer det. Med oss alle. Jeg vil også si at det viktig at alle får med seg at det kommer kanskje en episode til, apropos krigsherrer. Jeg har fått intervjuetime med Stuart Stevens, den mestvinnende republikanske strategen i de siste 40 årene. Målt i antall guvernører som han har forvalt, antall senatorer og alle house seats som han har vært involvert i. Han mest kjent for det norske folk og europeiske folk som Romneys hovedmann, som var han som sa at Romney, nei, han sier ganske mye radikalt om innvandrere i primærvalgkampen, også gjennom Super Tuesday. Selvdeportering, ja, ja. It's an etch-a-sketch. Altså, det det brettet hvor du rister, så kan du begynne å tegne på nytt. Det var hans største feil han har gjort, men han skrev også avskedstalen til Romney, og han har da forvalter da under Romney-kampanjen cirka 1 milliard kroner skal da fordeles på alle VIP-stater og alle andre delstater i alle mulige betalt budskap, og har da arbeidsinnsats med antall valgmedarbeidere og hvor mye arbeidstimer som går med, et par andre milliarder som han da forvalter i, med sin erfaring. Og nå han Lincoln Project. Dude! Og gikk Vasaløpet på søndag, og det, han skal jeg snakke med.
Veldig, veldig godt.
Og skrevet en bok om russisk påvirkning, for han jo, det man må huske på, at når man sier psyops og sånne mystiske ord, det reklamemidler. KGB og moderne marketing ble født tidlig 20-tallet. De metodene om hvordan vi kan utnytte postsystemet, hvordan kan vi utnytte kunnskap om hvor du bor, og hva du har tenkt, og hva du gjør, hvordan kan vi bruke det mot deg. Dette drev KGB med, og ikke minst... amerikansk dør-til-dør-salg og vinne husmødre, og så kommer radio og TV. Dette henger sammen. Det blir kjempespennende.
Veldig godt beskrevet i hans bøker, hans podcaster, hans artikler, og helt fantastisk at du har fått tak i han,
Gjermund.
Det som du har sett selv begått Vasaloppet i å forfølge et intervjuobjekt.
Oh, ja, han har vi trakassert
du
siden 2019.
Du har staket deg i mål den siste uka her, og endelig kommet til landmøtet. Gleder meg veldig til det.
State of Union på torsdag. Den dagen skal vi også, tror jeg, kanskje jeg får intervju med han. Og jeg tenker at fredag så det store bildet. Du og Jette hyggelig der.
Og vi, der kommer vi nok til å snakke om State of the Union, som jo på torsdag, som sagt. Det Bidens store mulighet til å fortelle hva han nå, hvordan han tenker litt nytt og annerledes i Midtøsten. Grensespørsmålet vil bli viktig, og så vil han nok reflektere litt over Super Tuesday.
Han må også vise at kreften ikke ute. Det siste slaget, herregud, till death, rate, anbefal og del. Trust me, dette den eneste måten det blir spredt på, at vi ber dere, vær så snill, fortell en venn, fortell en uvenn, ring din gamle fiende og si, hei, det lenge siden, jeg tilgir deg. Hør denne podcasten. Det ganske hyggelig. Det veldig interessant. Og særlig Eirik har kjempegod humor, for han ba faktisk innstendig om å klippe bort en dad joke jeg hadde midt i her. Og det
jeg er veldig spent på om teknikeren finner tilbake den dad joken.
Jeg prøver hjemme bort. Hør nå dette siste klippet.
Jeg kommer til å forlate studio nå veldig snart.
Hvilke komikere skal vi nyte nå, og hvorfor?
Og velge om du skal ta bort den dad joken.
Vi må det.
Helt til slutt, vi skal, fordi nå det Super Tuesday, og hvis du synes at denne podcasten heseblesende, så det fordi at amerikansk valgkamp og Super Tuesday er heseblesende. Vi går inn I en natt som kommer til å være som er unikt alt annet bortsett fra valgnatta. Det kommer til å være kjempespennende. 15 stater man skal følge til siste slutt for å se hvordan de stemmer. Det meste er gitt allerede, men sånne som oss kommer til å lese inn all mulige nyanser I hvor engasjerte velgerne til ikke minst Biden og Trump faktisk kommer helt til å trekke seg eller ikke. Og så det California, en av de det skal stemmes rundt. Det ganske sikkert på hvem som vinner I dag. Det Trump, fordi det winner takes all, så får heller ikke, som det kommer til å bli passetett, så kan ikke Haley ta med seg noen som helst delegater derfra. Men den som kommer til å vinne ved hovedvalget, det helt sikkert Biden. Hvis ikke dette beskrevet av Donald J. Trump skjer.
I always hear Republicans can't win. California, you can't win. I will tell you, if God came down and God was the vote checker, I believe we would win.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag I fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip I Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingers vest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.